želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Skupova i nemira u Hrtkovcima neće biti, izjavio Aleksandar Vučić. Hrvatska nema nameru da nastavlja polemiku sa Srbijom, izjavio predsjednik Sabora Goran Jandroković. Švedska akademija otkazala dodelu Nobelove nagrade za književnost zbog optužbi za seksualno zlostavljanje pod njenim krovom. Bill Cosby i Roman Polanski zbog umešanosti u seksualno nasilje izbačeni iz Američke filmske akademije nauka i umetnosti. U Srbiji u toku dana verovatna kiša, sutra maksimalno 28 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još. Proširenje Evropske unije dolazi u obzir samo ako su na dobitku obe strane, kaže komesar za proširenje Johannes Hahn, što ovako pojašnjava.
Na putu prema Evropskoj uniji nema prečica ili besplatnih ulaznica. Oko jedne stvari se ne može pregovarati. Kvalitet ide pre brzine.
Također, premijerka Srbije Ana Brnabić kritikuje ministra u njenom kabinetu Nenada Popovića zbog poruke LGBT zajednici. Još ga podsjeća.
Da je uvredio jedan deo građana Srbije za koje radi i koji plaćaju sve nas.
O svemu u toku emisije. Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak, 4. maj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u Hrtkovcima u nedjelju neće biti skupova, nemira i nereda. Nikakvih nemira, sukoba i skupova neće biti u Hrtkovcima i molim sve učesnike koji su najavili skup da razumeju odluku države, izjavio je Vučić u predsjedništvu Srbije. Podsjećamo, Srpska radikalna stranka ne odustaje od okupljanja najavljenog za nedjelju u selu udaljenom 70 km od Beograda u kome je lider te partije Vojislav Šešelj počinio zločin kroz pozive na proterivanje lokalnih Hrvata, shodno presudi mehanizma koji je nasledio tribunal u Hagu.
Republika Srbija garantuje mir, bezbednost i stabilnost. Mi ćemo svoj posao da obavimo kao država Srbija, nadležni organi će svoj posao da obave. Tačka. Što znači? Nikakvih nemira, nikakvih sukoba i nikakvih skupova neće biti u Hrtkovcima. I molim sve učesnike koji su najavili svoje učešće da se ne ljute zbog toga, da razumeju odluku države. Država uvek ima pravo, dakle molim i LSV, i LDP, i DS, i SRS, i sve ih molim da samo razumeju da država donosi odluku kada postoji mogućnost značajnijeg ugrožavanja javnog reda i mira, da država ima pravo da donese odluku o zabrani skupova. Država je zabranila sve skupove tog dana u Hrtkovcima, tih skupova neće biti.
Predsjednik Hrvatskog sabora Goran Jandroković izjavio je da Hrvatska nema razloga da nastavlja polemiku sa Srbijom i da ima pametnija posla od prepucavanja sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem, a povodom Dačićeve izjave da će u Zagreb poslati imena 20.000 dece, žrtava Jasenovca i drugih koncentracionih logora u NDH. Vraćamo se Vučićevom obraćanju predsjedništvu Srbije. Aleksandar Vučić je također najavio da će u ponedjeljak 7. maja u Ankari na sastanku sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom i 8. i 9. maja u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarati o saradnji i regionalnim političkim i ekonomskim temama. Vučić je novinarima u Beogradu rekao da će 9. maja, citat, imati čast da u ime Srbije bude prisutan na paradi pobjede u Moskvi.
Što se tiče susreta sa predsjednikom Putinom, imaću veliku čast da u ime Srbije budem prisutan na paradi pobjede, pošto ja vidim da je sad moda negde u svetu da se govori o okončanju Prvog svjetskog rata, o okončanju Drugog svjetskog rata. Ovdje se govori o velikoj pobjedi nad fašizmom. Ovdje se govori o velikoj, Rusije nazivaju otadžbinskoj pobjedi i velikom otadžbinskom ratu, pobjedi u velikom otadžbinskom ratu, a to je ogromna i velika pobjeda za srpski narod. Srpski narod je u Drugom svjetskom ratu bio jedan od najstradalnijih svjetskih naroda. Zato sam srećan što ću kao predsjednik Srbije moći da prisustvujem toj paradi.
Govoreći o Kosovu, Vučić je kazao da je pred Srbijom težak period u narednih nekoliko mjeseci koji će biti odlučujući i dodao da očekuje velike pritiske. Na trenutak, odnosno u narednih nekoliko minuta, idemo na Kosovo. Iz Karate Federacije Srbije saopštili su da će na predstojećem Evropskom prvenstvu u karateu u Novom Sadu 9.-13. maja Kosovo učestvovati bez državnih simbola. U Prištini traju pripreme. Javlja Mrzej Neli.
Fortesa Orana, članica kosovske reprezentacije u kategoriji do 68 kg, kaže da je spremni da očekuje medalju. Osjećaj je poseban zato što se takmičenje održava u Srbiji, ali mi smo sportisti i mi se jednostavno takmičimo da pobedimo, da osvojimo evropske medalje. To je sve ono što znači jednom sportisti. Jednostavno, ne obaziramo se na detalje, da li se održava u Srbiji ili negde drugo. Karatista Herolj Nišević kaže da je evropsko takmičenje u Srbiji samo još jedno takmičenje, ali je posebno posebno zato što se održava u zemlji koja nije priznala Kosovo.
Za nas ovo nije prvo evropsko prvenstvo. Naš sport je prihvaćen i ranije. I ranije smo učestvovali na evropskim prvenstvima. Ovoga puta malo je drugačije jer se ono održava u Srbiji i radi se o posebnom osjećaju. Ali za nas je ovo samo sport. Težimo da pobedimo, da Kosovu donesemo medalje, podignemo našu zastavu tamo i da sve bude u redu.
Selektor kosovske karate reprezentacije Isak Curi kaže da će Kosovo na evropskom prvenstvu u Srbiji predstavljati 13 sportista. On dodaje da su odnosi sa srpskim kolegama na ranim susretima bili korektni.
Imali smo više duela i susreta sa reprezentacijom Srbije i uvek je bilo razumevanje i korektnog sportskog ponašanja. Nadam se da će ovog puta biti istog tog ponašanja sa reprezentacijom Srbije.
Ipak, bojazan o tome da može biti problema oko učešća kosovske reprezentacije postoji upravo zato što su srpske vlasti i rukometašicama Kosova u martu otkazale meč u Srbiji za kvalifikacije za svetsko prvenstvo zbog potencijalnog rizika od sukuba policije sa građanima, govori Ismet Krasnić, direktor Federacije Kosova.
Moguće je da nešto može da se desi, ali mislim da to ne treba da prejudiciramo. Nije nas niko zvao, niti zahtevao da ne učestvujemo. Prijavili smo se sa svim našim takmičarima Evropskoj federaciji. Prijavili smo i naše sudije. Njih petoro će učestvovati na ovom prvenstvu, tako da ne očekujem neki problem.
Ali deluje da će problema biti. Generalni sekretar Karate Federacije Srbije Kajica Kaličanin kazao je da je ova federacija obaveštena od Evropske da će Kosovo morati da nastupi, ali bez državnih obeležja. U slučaju osnivanja medalja to će biti pod zastavom Evropske federacije, dodao je.
To je zvanično, definitivno, znači to imamo ako dođu. Još uvijek to što su oni potvrdili će dođu, to ne znači da će doći. Oni znaju to, to je vjerojatno i Evropska, ne vjerojatno Evropska federacija ih već obavestila o tome da isticanje zastave, isticanje simbola ne može da bude nikako.
Ismet Krasnić, direktor Karate Federacije Kosova, ističe da o tome nije obavešten, ali dodaje da bi tako nešto bilo neprihvatljivo. Mi nismo dobili nikakvu informaciju o tome ni od Evropske federacije, ni od Svetske. Tako nešto je neprihvatljivo za nas i oni nemaju pravo da to urade. To je kršenje pravila. Mi smo predložili da uklone sve zastave ako hoće, ali da jedna država izloži simbole, a druga ne, to je kršenje pravila. Mi ćemo otići u Novi Sad svakako, ali se nećemo takmičiti ako se ne tretiramo jednako kao i svi ostali, kazuje on za naš program. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Iz Brisela se još jednom poručuje da nema prečica na putu ka Evropskoj uniji, te da pre prijema svaka država treba da reši sva otvorena pitanja sa susedima. Precizirao je to u svom današnjem izlaganju komesar za proširenje Johannes Hahn na skupu sa kog izveštava Đeračina Tuhina.
Evropski komesar nadležan za proširenje Johannes Hahn je upozorio da će Evropska unija primiti nove članice samo kada obe strane budu dobijale od tog procesa.
There are no shortcuts or free passes on the way.
Na putu prema Evropskoj uniji nema prečica ili besplatnih ulaznica i to važi za sve zemlje. Oko jedne stvari se ne može pregovarati. Kvalitet ide pre brzine, poručio Johannes Hahn prilikom izlaganja na konferenciji o proširenju koju je organizovao Komitet za regionalnu saradnju. Hahn je naglasio da je dalje proširenje Unije i u interesu evropskih institucija jer se radi o stvaranju stabilnosti, dobrosusedskih odnosa i pomirenja. Naši partneri na Zapadnom Balkanu vrlo dobro znaju da će doći do proširenja samo ako su sve strane na dobitku, upozorio je Hahn. Evropski komesar je ponovio već uspostavljeno briselsko stajalište da evropska porodica neće primiti nove članice koje nisu rešile sve probleme sa susedima. Sva bilateralna pitanja moraju se rešiti na obavezujući način pre pristupanja, podvukao je evropski komesar Johannes Hahn. Strategija za Zapadni Balkan je prema Hahnu jasno dala do znanja šta sve treba da se uradi u zemljama Zapadnog Balkana, te da sve to zahteva reforme i suštinske promene u regionu. Hahn je s tim u vezi pozvao lidere u regionu da preuzmu loptu i, kako je rekao, pripreme se za mentalno svetsko prvenstvo. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić osudila je poruku ministra u njenom kabinetu Nenada Popovića u vezi sa dečijom slikovnicom o istopolnim roditeljima i najavila da će sa njim o tome razgovarati u četiri oka.
Ova izjava u potpunosti nije u duhu tolerancije koju pokušava ova vlada da promoviše, pa na kraju krajeva i kulturom, i obrazovanjem, i inovacijama, i kreativnošću, i kritičkim razmišljanjem. Pored toga, ja moram da podsjetim i javno ministra Popovića da je uvredio jedan deo građana Srbije za koje radi i koji plaćaju sve nas.
Kaže Ana Brnović, nevladina organizacija Gay Lesbijski infocentar GLIK saopštio je da je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankici Janković podnela tužbu, odnosno pritužbu protiv Nenada Popovića, ministra zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj, zbog objave u kojoj, kako to smatraju, preti i diskriminiše LGBT populaciju. Predraga Zdejković iz GLIK-a kaže da traži i javno izvinjenje ministra Popovića.
Ili da ima sastanak sa LGBT organizacijama gde ga mi obaveštavamo sa kakvim problemom se suočavamo i kakvu bol nam je naneo svojom izjavom. Jer on kreće svim sredstvima zaustaviti, stati na put. To je poziv na nasilje, da se mi ne lažemo. Mi imamo istopolne porodice i u Srbiji i ministar ovakvim tvitovima uopšte ne doprinosi njihove bezbednosti.
Kako su objavili ovdašnji mediji, ministar Nenad Popović na svom nalogu na jednoj društvenoj mreži napisao je, citat, u trenutku kada se kao država borimo na sve načine da podržimo rađanje, iz Hrvatske nam uvoze gej slikovnice, to pod hitno treba zaustaviti. Moramo da stanemo na put onima koji žele da nas, da nas bude, odnosno da nas ubede, da je u redu da Roko ima dve mame, Ana dvojicu tata, kraj citata. Kako su naveli mediji, ovaj Popovićev komentar odnosi se na knjigu za decu izdavača iz Hrvatske koja se besplatno distribuira preko interneta u kojoj se govori o istopolnim porodicama. Ta slikovnica, koja za cilj ima društvenu integraciju dece iz istopolnih porodica, predstavljena je pre desetak dana u Beogradu. Predraga Zdejković kaže da je dobro što se oglasila i premijerka Ana Brnabić koja se, kako ističe, javno deklarisala kao gej osoba.
Mi sad ne tražimo kule i gradove, ali evo primjera gde premijerka treba da reaguje. I kaže, ministre, sram te bilo.
Predraga Zdejković i nevladina organizacija Da se zna kritikovala je postupak ministra Popovića i podsjetila da slične postupke ne dozvoljava ni zakon o zabrani diskriminacije. Ministar Popović nije odgovorio na molbu Radija Slobodna Evropa da prokomentariše svoj nastup.
Stefan Aleksić, antropolog i kolumnista iz Beograda, za Facebook stranicu Zašto analizira reakciju premijerke vlade Srbije Ane Brnabić na objavu na Twitteru ministra za inovacije i tehnološki razvoj Nenada Popovića o tome kako treba spriječiti uvoz slikovnica koje objašnjavaju istospolne brakove.
Premijerka je rekla da će ga podsjetiti koji je njegov posao, a ja bih recimo da sam na premijerkinom mestu njega podsjetio da više ne sme da se bavi tim poslom. Ukoliko zastupa ovakve stave, njemu jednostavno nije mesto u ovoj vladi. E sad, problem centralni je tu što je naša premijerka, trenutno premijerka bez ikakvog autoriteta, ona je jedna simbolična figura, ona tu, iako jeste zaista ona osjetljiva na ovu tematiku, ona u isto vrijeme vrlo verovatno nije osjetljiva na neke druge tematike koje dolaze iz jednog sličnog rakursa. Sad moram da podsjetim i na čitav jedan spektar tih konzervativnih, potpuno retrogradnih politika koje ova vlada reprodukuje, kao što je recimo trpi jednog osuđenog ratnog zločinca, Vojislava Šešelja, koji pravi potpuni politički haos, koji se krevelji ono kao što se krevelji od tamo 90. godine na ovamo. I prosto meni tu dolazi do jedne izvesne distorzije. Ova vlada je prepuna ultrakonzervativnih ministara, počev od pomenutog ministra za inovacije, tehnološki razvoj, preko ministra za kulturu koji reprodukuje tu paradigmu kulture kao jedne konzervativne delatnosti koja se bavi tako opancima, šarenim čarapama, guslama i slično i jednostavno rečeno reprodukcijom nacije. I to meni ukazuje na izvesnu distorziju unutar svih politika koje trenutna vlada Republike Srbije vodi.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I u nastavku ćemo govoriti o jednoj drugoj knjizi, naime stihovi pesme Svetlane Ražnatović koji su se našli u osnovnoškolskom udžbeniku bit će izbačeni, najavljuje Olivera Đikanović iz izdavačke kuće Biggs.
Mi ćemo svakako postupiti u skladu sa zahtjevima koje nam Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja bude uputio. Kad on dobijemo zvaničan zahtjev od njih, izbacit ćemo stihove.
No najprije još jednom vesti dana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Skupova i nemira u Hrtkovcima neće biti, izjavio Aleksandar Vučić. Hrvatska nema nameru da nastavlja polemiku sa Srbijom, izjavio predsjednik sabora Goran Jandroković. Švedska akademija otkazala dodjelu Nobelove nagrade za književnost zbog optužbi za seksualno zlostavljanje pod njenim krovom. Bill Cosby i Roman Polanski zbog umešanosti u seksualno nasilje izbačeni iz Američke filmske akademije. U Srbiji sutra maksimalno 28 stepeni. Pre najavljenog idemo u Nemanjinu ulicu ispred vlade Srbije u centru Beograda. Roditelji koji sumnjaju da su im deca nestala u okviru lanca organizovanih krađa beba i njihove prodaje tokom 70. i 80. godina prošlog veka upravo demonstriraju. Sa njima je Ljudmila Cvetković. Ljudmila?
Miloše, grupa roditelja koji veruju da su im deca nestala iz porodilišta u Srbiji 70., 80. i 90. godina prošlog veka je ovdje ispred vlade Srbije od 12 sati u iščekivanju da im se obrati neko od predstavnika vlade. Oni naime protestuju zbog predloženog zakona o nestalim bebama koji je u skupštinskoj proceduri i traže da se on povuče iz skupštinske procedure, na koji podsjetimo da je Srbija obavezna da donese taj zakon presudom Evropskog suda za ljudska prava. Za roditelje ovaj predlog zakona sporan jer, kako kažu, nudi samo mogućnost novčane odštete, ali ne i široke istražne nadležnosti i utvrđivanje odgovornosti za slučajeve u kojima se sumnja da su njihova deca ukradena, oteta ili prodata. Također, podsjetimo da je 5 godina prošlo od presude Evropskog suda za ljudska prava kojom je Srbija obavezana da reši sudbinu nestalih beba, a nijedan slučaj država do danas nije rešila. Okupljeni roditelji ovdje rekli su nam da ukoliko ih ne primi niko od predstavnika vlade, da će krenuti ka predsjedništvu Srbije i da će tražiti prijem kod predsjednika Srbije.
Hvala Ljudmila. Ljudmila Cvetković javila se iz Nemanjine ulice sa platoa ispred vlade Srbije. Izbacit ćemo stihove za koje Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja proceni da su sporni, kaže za Radio Slobodna Evropa Olivera Đikanović, glavna i odgovorna urednica u izdavačkoj kući Biggs, koja je objavila radnu svesku za srpski jezik i književnost za 5. razred osnovne škole, u kojoj se kao zadatak nalaze i stihovi koje izvodi jedna od najpoznatijih turbofolk pevačica sa ovih prostora, Svetlana Ceca Ražnatović. Opširnije u prilogu Dušana Komačevića.
Mi ćemo svakako postupiti u skladu sa zahtjevima koje nam Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja bude uputio, budući da su oni institucija koja je odgovorna za akreditaciju, odnosno odobravanje udžbenika.
Kaže Olivera Đikanović, glavna i odgovorna urednica u izdavačkoj kući Biggs.
Kad dobijemo zvaničan zahtjev od njih, izbacit ćemo stihove za koji su oni procenili da su sporni.
U navedenom zadatku se, osim stihova rock grupa Riblja čorba i Bajaga instruktori, nalaze i stihovi A sećaš li se lepi grome moj, nekada je tlo pod nama pucalo, koje je napisala Marina Tucaković, a izvodi Svetlana Ražnatović. Podsjetimo, supruga Željka Ražnatovića Arkana, ubijenog beogradskog mafijaša i komandanta paravojne formacije Tigrovi, je maja 2011. godine osuđena na jednogodišnji kućni pritvor zbog zloupotrebe službenog položaja pri prodaji 10 fudbalera fudbalskog kluba Obilić, kao i zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja. Beogradski srednjoškolci sa kojima smo razgovarali imaju različite stavove o tome je li turbofolku mesto u školskim udžbenicima. Marija i Milica, učenice pravno-birotehničke škole, podržavaju učenje kroz pesme koje izvodi Ceca Ražnatović.
Meni je to okej, što ne bi bilo. Nije ništa vulgarno ili nevaspitano.
Ljudi se ne slažu s time što je to turbofolk.
Masovna je kultura, to smo učili, mislim i sad u školi. To sve više utiče na decu.
Sve kad smo dolazi u obzir, ako nisu vulgarne, ako ne propagiraju nešto što je loše.
Sa druge strane, srednjoškolke Minja i Vinka nemaju pozitivno mišljenje o ovakvom metodu učenja.
Nije okej, zato što to nije za edukaciju.
Da, mislim okej, ovako da slušate, ali ne sigurno da bude učenica.
Dobro, a što nije za edukaciju?
Nemo nisam kompetencije, ali nije za učbenike.
Da, ona za to bila bi profesora.
Profesorka teorije masovnih medija Milena Dragićević-Šešić kaže za Radio Slobodna Evropa da uvršćivanje pesme iz turbo folk žanra u školski udžbenik nosi višestruko značenje i da može biti pogrešno shvaćeno kod dece koja još uvek nemaju razvijenu kritičku svest.
Dete može da dolazi iz sredine i iz miljeja u kome nije imalo prilike ni da vidi ni da čuje ništa drugo no upravo turbo folk i da onda na taj način dobije potvrdu da je to jedina i da je to prava vrednost. Popularna kultura treba da se uči kao popularna kultura, o njoj treba da se razvija svest kao o popularnoj kulturi, da se razvijaju i kritički neki odnosi i parametri. A gramatika se mora učiti iz onoga što je vrhunska literatura ili se može učiti iz onoga što je takozvani normativni tekst.
Inače, ovo nije prvi put da je turbofolk našao svoje mesto u školstvu u Srbiji. Na prijemnom ispitu za Filozofski fakultet u Nišu kandidati su 2012. godine, između ostalih, morali da odgovore na pitanje iz oblasti opšte kulture, koji biblijski gradovi se pominju u novom hitu turbofolk pevačice Jelene Karleuše. Mediji su tada objavili da ni jedan od 40 kandidata nije dao tačan odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Švedska akademija koja odlučuje o Nobelovoj nagradi za književnost saopštila je kako neće objaviti nagradu ove godine, već će to uraditi iduće kada će nagrada biti dodeljena za 2018. i 2019. Razlog je optužba za seksualno zlostavljanje, što je bio uključen suprug jedne od članica akademije. Ona je podnela ostavku kao i predsjednik akademije, to još 4 člana. Priredila Mirjana Rakela.
U saopćenju Švedske akademije objavljenom na njenoj internet stranici stoji:
ova odluka donesena je s obzirom na trenutnu situaciju i smanjenje poverenja javnosti u akademiju.
Naime, neki članovi akademije su tvrdili da bi se nagrada trebala dodijeliti radi zaštite tradicije, no drugi smatraju da institucija nije u stanju predstaviti nagradu. Kampanja MeToo, koja je ukazala na problem seksualnog zlostavljanja na globalnoj razini, odigrala je zasigurno važnu ulogu u odluci Švedske akademije. Podsjetimo, podjele unutar akademije izbile su na vidjelo prošloga novembra, kada je 18 žena za seksualno zlostavljanje optužilo francuskog fotografa Jean-Claude Arnault, koji je vodio kulturni projekt koji se financirao sredstvima Švedske akademije. Nekoliko navodnih incidenata dogodilo se u objektima koji su u vlasništvu akademije, sam Arnault poriče tvrdnje. Njegova supruga, pjesnikinja i spisateljica Katarina Frostenson, podnijela je ostavku, a uslijedila je i ostavka tajnice Sare Danius i još nekoliko članova. Sada akademija ima samo 11 članova, od kojih je jedna članica književnica Kerstin Ekman, neaktivno 1989. kada je akademija odbila osuditi fetvu izdanu protiv Salmana Ruždija zbog njegovih sotonskih stihova. Prema statutu potrebno je najmanje 12 članova za bilo kakvu odluku, pa i onu o novim članovima. Dvije nagrade za književnost bit će tako objavljene iduće godine, dakle za 2018. i za 2019. No nije ovo i prvi slučaj da se nagrada uručuje istovremeno kada i nagrada za iduću godinu. Američkom dramatičaru Eugene O'Neillu, koji je bio dobitnik 1936. nagrada je dodijeljena kada i ona za 1937. Ipak ovo jest najveći skandal od početka dodjeljivanja nagrade za književnost 1901. Tokom Drugog svjetskog rata nagrada za književnost nije dodjeljivana, a 1935. članove akademije su smatrali da tu nagradu nitko nije zaslužio.
Američki komičar Bill Cosby i reditelj Roman Polanski izbačeni su iz Američke akademije filmskih nauka i umetnosti, i to zbog kršenja kodeksa ponašanja koji je akademija osvojila u decembru. Cosby, koji ima 80 godina, poznat kao američki tata zbog svoje uloge u popularnoj humorističkoj seriji iz 80. godina The Cosby Show, prošle sedmice je osuđen zbog drogiranja i seksualnog napadanja Andre Constant 2004. Pretim do 30 godina zatvora. Polanski, koji ima 84 godine, koji je od 2003. dobio Oscara za režiju drame Pijanista, priznao je da je 1977. imao nezakonit seks sa 13-godišnjom devojčicom u Los Angelesu. On živi u Francuskoj i Sjedinjenih Država je pobegao iz straha da će dobiti veliku zatvorsku kaznu. Njegov slučaj je još uvijek u toku. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas izvinio se danas za svoje izjave od prošle nedjelje koje su označene kao antisemitske. Ponavljam da imam puno poštovanje za jevrejsku veru kao i druge monoteističke religije, rekao je Abbas, koji je jutros ponovo izabran za predsjednika PLO-a, Palestinske oslobodilačke organizacije. Ministar inostranih poslova Irana Mohamed Javad Zarif izjavio je da eventualno krahiranje međunarodnog sporazuma o nuklearnom programu te države hoće dovesti u pitanje njenu bezbednost.
Let me make it absolutely clear once and for all.
Dozvolite mi da budem jasan jednom za uvek.
Mi nećemo dovesti u pitanje našu bezbednost, niti ćemo pregovarati ili nešto dodavati sporazumu koji smo već primenili sa najboljim namerama. U danima koji su pred nama, Sjedinjene Države treba da odluče da li će postupati u skladu sa svojim obavezama.
Hari Tamrazijan, direktor jermenskog servisa Radija Slobodna Evropa, za Facebook stranicu Zašto objašnjava kako bi demokratske promjene nakon protesta u Jermeniji pod vođstvom Nikola Pašinjana, koji je sada kandidat za novog premijera, mogle uticati na odnose između Rusije i jednog od njenih najbližih saveznika, na čijoj se teritoriji još uvijek nalaze baze sa ruskim vojnicima.
Ovo su velike promjene. Po prvi put ljudi u Jermeniji izlaze na ulice i kažu ništa nam ne treba više od slobode. Misle da nisu slobodni. Imamo nezavisnost, ali misle da nemamo slobodu. Ovo je glavna tema o kojoj se priča na ulicama. Mnogo ljudi je napustilo zemlju zbog korumpiranih sudova. Ljudi se osjećaju nezaštićenima u Jermeniji. Nema poslova, nema ničega zbog čega se osjećaš kao da živiš u svojoj zemlji. Vrlo su ljuti na svim nivoima. Kao što znamo, Rusi nisu baš uvijek pristalice demokratskih lidera. Oni su malo zabrinuti da bi ove promjene mogle otići predaleko. Kao što znamo, demokratija uvijek donosi bliže odnose sa Zapadom, a ne sa Rusijom. I u ovom kontekstu mislim da će dramatično unaprijediti odnose Jermenije sa Europom, sa Zapadom, sa Sjedinjenim Državama. Ovo bi moglo iziritirati Rusiju u nekom trenutku, ali još uvijek ne znamo šta će biti. Rusija još uvijek čuti, ništa ne govori o ovome. Jedino možete čuti na političkim emisijama u Moskvi uobičajene osumnječenike kako pokušavaju iskopati neku zapadnu vezu u ovome kao bilo kojoj drugoj pobuni naroda. I ovo će možda biti slučaj i sa Jermenijom, ali na mnogo nižem nivou. Ovo nije Ukrajina. Ne reaguju na Jermeniju kao na događanja u Ukrajini, ne govore ovo je Majdan, ali ipak su zabrinuti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković predala je danas u skupštinsku proceduru predlog da se formira komisija za istragu o posljedicama NATO bombardovanja 1999. po zdravlje građana Srbije sa posebnim osvrtom na posljedice koje je imala upotreba projektila sa osiromašenim uranijumom. Rok za podnošenje prvog izveštaja o istrazi je kraj 2020.
Važno je da se ovim otkrije uzročno-posljedična veza između ovog brutalnog bombardovanja naše države i porasta malignih oboljenja i drugih teških oboljenja.
Maja Gojković, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, izjavio je da je značajno povećanje plata i penzije izvesno, ali da će se sa premijerkom Anom Brnabić dogovoriti u kom obimu.
I Ana i ja volimo da govorim uvek, vidjet ćemo kako će da se nastavi, ali mogu sa sigurnošću da vam kažem da će biti značajnijeg povećanja plata i penzija, tako da o tome će vlada da odluči u kom obimu i u kom trenutku.
Aleksandar Vučić, premijerka Srbije Ana Brnabić danas je potvrdila da je vlada potvrdila odluku Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje da se odobri produženje ugovora za 36 radnika Niškog aerodroma Konstantin Veliki. Ona je novinarima kazala da je moguće da ta odluka još nije dostavljena Niškom aerodromu, zbog čega se u javnosti pojavile informacije da radnicima tog aerodroma nije produžen ugovor.
Dakle, vladina komisija za odobravanje zaposlenja, mislim, prošle nedelje donela tu odluku. Nisam sigurna kako uprava nije informisana. Mi smo juče potvrdili da je ta odluka doneta, tako da, mislim, eto, da postoji e-uprava, dobili bi automatski, ovako putuju papiri. Ne znam kako da objasnim to. U svakom slučaju, ne, mislim, bez daljnjeg ta odluka je doneta na komisiji.
Podsjećamo, u Nišu se posljednjih nedelja odvijaju demonstracije oni koji se protive preuzimanju uprave na tamošnjem aerodromu Konstantin Veliki od strane vlade Srbije. Još jedno vesti dana, skupova i nemira u Hrtkovcima neće biti, izjavio Aleksandar Vučić. Hrvatska nema nameru da nastavlja polemiku sa Srbijom, izjavio Goran Jandroković. Švedska akademija otkazala dodjelu Nobelove nagrade za književnost zbog optužbi za seksualno zlostavljanje pod njenim krovom. Bill Cosby i Roman Polanski zbog umešanosti u seksualno nasilje izbačeni iz Američke filmske akademije nauka i umetnosti. Trebalo bi zabeležiti, danas se navršava 38 godina od smrti Josipa Broza Tita, doživotnog predsjednika SFR Jugoslavije. U Beogradu trenutno 28 stepeni, to je i za sutra predviđeni maksimum. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak 4. maj. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.